Ezgulik jamiyati vakillari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov Murod Jo'rayev bilan Chirchiqdagi qamoqxonada uchrashishgan. Ezgulik jamiyatiga ko'ra, tashkilot Murod Jo'rayev va boshqa siyosiy mahbuslar bilan uchrashishga ruxsat olish uchun jazoni o'tash boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. Kutilmaganda bu arizaga nisbatan boshqarma tomonidan ijobiy javob berilgan. Chirchiqdagi qamoqxonada Murod Jo'rayev bilan uchrashgan huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Jo'rayevning salomatligi yaxshi. Unga nisbatan qamoqxonadagi munosabat ham o'zgargan.
Sağlığıma juda yomon emas, chunki buyurdagi tibbiy muassasa menga yaxshi qarayapti. Ayniqsa o'sha qandaydir mehmonlar kelganligini, qandaydir chetlardan bosimlar bo'lib ketganini his qildim. Shuning uchun muassasa ma'muriyatini muomalasi menga ancha o'zgarib qolgan deb aytdi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Ezgulik faoliga ko'ra, Murod Jo'rayevning bu safar qamoqdan ozodlikka chiqishi haqiqatga yaqin. Mahbusning o'zi ham, qamoqxona nazirlarida ham shunday ishonch bor.
Ehtimoli juda ham katta, chunki Murod Jo'rayevning o'ziga ham aytishdi, mana uch paytgacha, mana hozir bir necha kun qoldi u kishini, o'sha jazo muddati so'nggi marta berilgan jazo muddatini tugashiga, biroq bunday paytlarda o'zi qamoqxona haligi tartibini buzdirishga shunaqa qilib qo'yishardi, haligi qoida buzarlik qilib qo'yishardi uch paytgacha. Bunaqangi narishida qo'yilmabdi. Murod akaning o'zi men shuga chiqaman degan ishonchda.
Sobiq deputat Murod Jo'rayev O'zbekistonda eng uzoq muddat 21 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus. Bu muddatning deyarli yarmi bevosita qamoqxonada ichki tartibni buzish ayblovi bilan o'tgan sudlar natijasida uzaytirildi. Bu safar Murod Jo'rayevga nisbatan jarima yoki boshqa turdagi jazo choralari qo'llanilmagan. Qamoqxona nazirlari ham qo'shimcha muddat belgilanishiga asos yo'qligini aytishgan. Murod Jo'rayev yaqin kunlarda ozodlikka chiqib qolishi mumkinligi aytilmoqda. Ammo faollar siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarilishi yuzasidan ancha ehtiyotkor fikr bildirishadi. Huquq himoyachisi Surat Ikromov ham o'tgan yili Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashgan edi. Unga ko'ra, o'sha uchrashuvdan so'ng ham Murod Jo'rayevning tezda ozodlikka chiqarilishi mumkinligiga umid uyg'ongan edi.
Shaxsan meni fikrim shunday edi. O'zidan o'zi bizga murojaat qilganimda buyurishsiz kelmasa darrov ruxsat berdi. Bu birinchi marta o'shanda bu managa ruxsat berishi. Bundan oldin bir necha marta yozganman bunaqa. Asosan javob olinmagan. Endi bu galda bunaqa berilgandan keyin men juda ishonuvdimki bu bekorga bermagan, o'sha yaqin orada chiqarish niyati bo'lsa kerak edim. Bu yerda Murod Jo'rayev bilan gaplashganimizda bu hammasi yozib olindida o'sha yerda video kameraga o'zini o'sha militsiya kiyimida formasida bo'lganda ham foto olib turdi, ham video kameraga yozishdi. Endi gapirayotgan nimalarini hammasini o'sha yuqoriga yetkazgan, misol uchun o'sha katta rahbarlarga. O'shaning uchun hozirgilar manimcha qarab chiqyapti buni. Bilasizmi, Murod Jo'rayevda boshqa, endi 20 yildan ko'p odam qamoqda. Birinchidan, ikkinchidan bu demak 12 yil qamoq jazosi berilgan bo'lsa, bu hozir mana 4-chi marta uzaytirildi-da. U Amerika Qo'shma Shtatlarini nima bosh kotibini nimasini aniq biz bilmaymiz. Bu yopiq eshiklar orqasida bo'lgan gaplar deb gapirishyapti. Bunaqa ochiq yorug' uni so'zlari hech qayerda bosilib chiqmagan. Bu lekin ilohim endi agar aytgan bo'lsa, ilohim ish qilib hammasi chiqib ketsa, bizlar faqat xursand bo'lamiz-da. Bo'tta hozir bir narsa deb aniq aytish qiyin. Endi bundan umid qilishimiz mumkin faqat. Qilgan ham bu tegishli bo'lishi mumkin va hammasiga iloji boricha.
Deydi Surat Ikromov. Sobiq deputat, Muborak shahri hokimi lavozimida ishlagan Murod Jo'rayev 1994 yilda hokimiyatni ag'darishga urinish harakatlarida ayblanib, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Keyinchalik u bir necha bor qamoqxona ichki tartiblarini buzishda ayblanib sud qilindi. Belgilangan qamoq muddati umumiy hisobda 21 yilga cho'zdirildi. Murod Jo'rayevga so'nggi bor 2012 yilda qamoqxona ichki tartiblariga bo'ysunmaslik aybi bilan 3 yillik qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Faollarga ko'ra, bu muddat yakuniga yetar ekan, AQSh davlat kotibi tashrifi ortidan inson huquqlari yuzasidan muloqotga tayyorligini bildirgan hukumat uzoq yillik siyosiy mahbusga nisbatan 4-chi bor jazo muddati qo'shib berishdan tiyilgan ko'rinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur